jeg var lille, der gik jeg på et fritidshjem, som ikke var et rigtigt fritidshjem, men som var en bondegård. Og der lærte jeg at passe høns og passe kaniner, og de større børn, de fik lov til at passe heste og køer og grise, og vi havde geder, og vi havde får, vi kunne klippe og karte uld af, og vi skulle muge ud, og vi skulle fodre. Og det lærte mig, at hvis der var noget, jeg aldrig nogensinde skulle beskæftige mig med igen, så var det landbrug. Det var alt, hvad jeg afskyede. Men i den her episode skal vi lige tale om landbrug, eller nærmere primærproduktion. Ikke ud fra egen erfaring, men ud fra de systemer, vi ser omkring, hvordan primærproduktionen fungerer i verden, og måske hvordan den kunne fungere.
Og der skal jeg så sige, at jeg jo heller ikke har nogen som helst førstehåndserfaring med landbrugsproduktion eller primærproduktion. Jeg vokser op med industriproduktion, men ikke primærproduktion. Så det kan være, at vi kommer til at sige nogle ting her, som er helt ude i skoven. Men så vil jeg jo gerne høre fra folk på Twitter også, hvis det er tilfældet. Arthur C. Clarke, science fiction forfatteren, han sagde jo engang, at any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic. Og der var engang, jeg læste nogen, som så parafraserede den og lavede den om til, any sufficiently advanced technology is indistinguishable from biology. Og der er et særligt sted tæt ved min forældres sommerhus, på vejen derude imod sommerhuset. Og når man kører forbi det sted, så har man på den ene side en mark med traditionelt dansk landbrug, og på den anden side, så er der et fredet område, som er nogle indlandsklitter, der egentlig ligger, som de gjorde for 10.000 år siden også. Og der var en gang, hvor jeg kørte forbi det sted der, hvor jeg kom til at tænke på den her omskrivning af Arthur C. Clarks diktum. Så slog det mig, at den her landbrugsproduktion, som lå på den ene side af vejen, jo bestemt skiller sig ud fra den biologi, som er på den anden side af vejen i det fredede område. Og spørgsmålet var så, okay, hvad ville der ske, hvis vi virkelig tog det her med teknologien, der ikke er til at skelne for biologi, og så førte den helt ud nærmest ad absurdum på landbrugsområdet. Hvordan ville landbrug se ud, som leverede de fødevarer, som vi havde brug for, men som samtidig fuldstændig blandede ind i landskabet? Og der kan man sige, der har vi også nogle interessante statistikker jo, her i Danmark. Og du har kigget lidt på nogle tal der, som egentlig overrasker os begge to, Claus.
Ja, altså landbrug er teknologi. Det må vi slå fast. Og der er teknologi, eller langt det meste teknologi, der forventer vi en vis effektivitet. Og det har slået mig flere gange, at jeg synes, når man kigger på tallene, som lægmand, som en med et meget dansk-tyrannisk forhold til landbrug, så er der nogle ratios, der ikke giver mening. De sidste tal, jeg kunne finde, de mest aktuelle tal, jeg tror det var fra 17 eller 18, de siger, at dansk landbrug udgør 5%, 5,5% af vores BNP. Dansk landbrugs brug af areal er omkring 60%. Og det kom bag på mig. Altså, jeg troede faktisk ikke, der var så meget, men 60% af det, vi kalder Danmark, kvadratmeter for kvadratmeter, er udlagt til landbrug. Og det giver os 5,5% af vores BNP, og det giver os 134.000 arbejdspladser, hvad der er en relativt lille del af den danske arbejdsstyrke. En hvilken som helst anden teknologi, der vil vi kigge på den og sige, den er måske ikke helt up to date, det må kunne gøres mere effektivt. Og vi skal huske, at de tal, der har jeg altså ikke taget højde for støtten. Det vil sige, at de 5,5% af vores BNP er massivt støttet fra statens side og fra EU's side. Så vi taler måske reelt set om et endnu lavere bidrag til den danske velstand. Og det er jo også det, der gør, at vi tænker, det har vi lov til at undre os over. Fordi du har kigget på den hollandske produktivitet, og der ser det jo markant anderledes ud.
Ja, Holland, det er jo sådan et land, vi ofte sammenligner os med, og det ser ud til, at den hollandske produktivitet i landbruget, den er 7 gange højere end den danske. Altså Holland, det er jo et mindre land, og der bor over 19 millioner mennesker, og vi er 5,8 millioner i Danmark, men de kan altså få 7 gange så meget ud af det. Og det er jo, synes jeg, en kæmpe forskel inden for to EU-lande, der sådan cirka ligger på samme hylde. det skal jo så siges, at historisk perspektiv, så er der jo sket ganske overordentlige forbedringer af produktiviteten i landbruget. Der var sådan, for et par hundrede år siden, der var det jo en 80% eller sådan noget af befolkningen, eller mere, der arbejdede med primærproduktion. Hvorimod nu er vi jo nede på 2-3, maks 5%. Polen er vist op på en 12-13%, men Danmark og sammenlignende lande, der ligger ned på et par procent. Så det vil sige, det er et par procent af befolkningen i de højtudviklede industrialiserede lande, der leverer maden til de resterende sådan cirka 98%. Og det er jo altså historisk set en fantastisk udvikling. Men det mekaniserede landbrug og man kan sige mekanokemiske landbrug, vi har, det har jo sådan også nogle miljøkonsekvenser. Der er jo nogle eksternaliteter, som økonomer vil kalde det, hvor at vi ikke helt betaler for alt, hvad det koster at have den produktion kørende på den måde.
Det er jo blevet vi tager det for givet, at landbrug sviner. Og så diskuterer vi jo jævnligt hvert år, hver eneste ny regering diskuterer, hvor meget må landbruget svine, og der bliver flyttet rundt på nogle tal, og man snakker kvælstofudledning, og man snakker CO2-udledning, og regnskaberne bliver et eller andet sted gamet lidt, så det ser ud som, at der kommer et måske et mere massivt fald, end det egentlig gør. Men jeg synes, vi skylder os selv, og skylder landbruget, at spørge os, hvorfor er der overhovedet udledning? Når vi snakker om tusinder af tons kvælstof, der udledes i vores natur, med de skadevirkninger, det nu har til følge, så er det jo kvælstof i overskud. Det er jo ikke kvælstof, der er blevet optaget af de planter, som man prøver at gøske. Så det er spild. Man hælder simpelthen for meget ud, fordi vi er for dårlige til at målrette kvælstoffet, så måske hovedparten af det, vi vil skyde på, ryger lige lugt i jorden og bliver skyllet ud i åer og vandløb. Mon ikke det er muligt teknologisk set at begrænse det spild markant? Der er selvfølgelig nogle ting med, at man producerer en hulsmasse gylde for de her mange, mange millioner svin, vi har i Danmark, og det skal man af med. Og så kan man kalde det gødning, men faktum er, at man sådan set hælder det i fjorden i stedet for. Men hvis man kigger lidt mere radikalt på det, og sagde, kan vi lave et landbrug, der overhovedet ikke sviner, fordi der ikke er noget spild? Sådan vil vi jo betragte de fleste andre teknologier. Hvis vi kigger på biler, så har vi vendt os til en bil larmer. En fossil bil larmer. De er blevet mindre og mindre larmende, fordi de er blevet mere og mere effektive. Men stadigvæk, dem der dyrker benzinbiler, de kan godt lide larmen fra en 8-cylindret motor. Men faktum er, at larm er spild. Det er energi, der går til spilde, fordi de her biler er meget lidt effektive. Elbiler siger ikke særlig meget, fordi næsten al energien går til at drive bilen frem. Det hænger fuldstændig sammen. Og det samme landbruget. Et svinende landbrug er et landbrug, der spilder en pokkers masse energi. Og det vi så betaler, det er så noget miljøsvineri ved siden af. Men det er et eller andet sted spildet af næringsstoffer og spildet af energi, som vi bør sætte ind overfor, så vil miljøeffekterne komme på sigt.
Ja, energi er jo det helt centrale her. Altså, der er energi og så er der nogle andre sporstoffer og næringsstoffer, men det, man kan sige, det landbrugsproduktionen handler om, det er jo at skaffe energi til os, så vi kan leve. Og som du siger, noget af det energi, der bliver lavet i de planter og afgrøder, der bliver dyrket på markedet, bliver så sendt ind i nogle husdyr, som så bliver opformeret, og så bliver de sendt videre i kæden med protein og så videre til os, så vi kan spise dem. Men der kunne det også være interessant at kigge på det med, vi kalder det landbrug, ikke? Så det der med, at der er noget med at dyrke landet, altså gøre noget ude i landet. Og jeg er fuldstændig enig i den betragtning, at det, der ryger ved siden af det på den måde, det er jo spild. Og en måde at adressere det spild på, det er så at blive meget mere effektiv ude i landet, ude i landskabet. Og der var jo også en nyhed fra sidste uge, som var med til at inspirere, at vi tog fat i det her emne i dag. Det var, at Google X, de lavede et spin-off, der hedder Mineral, som er sådan en robot, der kan køre rundt på marken og holde styr på hver enkelt lille plante. Og det er der også... Der er en dansk startup, der hedder FarmDroid, som også arbejder med at sende ting ud i markederne, og det er der en del, der gør. Og det kan man sige, det er jo sådan en måde at prøve at gå ind og effektivisere det her landbrug, ved at sige, at vi skal ikke bare dryse forskellige kemikalier og næringsstoffer sådan, ud med rund hånd over vores marker. Vi skal faktisk vide præcis, hvor der er behov for det, og præcis, hvor meget er der behov for.
Der er sådan to grundlæggende retninger, synes jeg, i moderniseringen af landbrug. Og det ene er, som nu vender vi tilbage til en øjeblik, det her med at bruge software og teknologi til at kunne være ufatteligt detaljeret. Det med at betragte hver eneste strå af korn som en lille del af produktet i sig selv, og behandle det præcist, som det har brug for, er en vej at gå. Og det er jo fuldstændig umuligt med mekaniske maskiner og nogle ansatte. Altså, det er jo fuldstændig umuligt, hvis du skal lave storbrug. Og det skal vi. Vi skal have produceret en pokkers masse mad til alle de mennesker, vi er ved at blive. Men det er muligt nu med software, og det er muligt med robotisering af maskinparken. Det er muligt med droner osv. Måske ikke helt ud i det absurde, hvor man er helt nede på den enkelte plante, men vi kan komme tættere og tættere på. Den anden vej er lidt mere som det, jeg vil kalde den amerikanske vej. Og det er, at gensplejse afgrøder, så de bliver immune og resistente i hvert fald over for visse sprøjtegifte, og så bruge ret massive mængder af de her sprøjtegifte til at grundlæggende set udradere alt andet liv end den monokultur, du har tænkt dig at dyrke. Det er sådan mere en brute force-taktik. Større og større arealer, større og større maskiner til at høste dem, og så desværre også større og større mængder sprøjtemidler til at holde alt andet nede, end lige præcis den afgrøde, som du har gensplejset, genmodificeret til at være resistent over for de sprøjtemidler, du bruger. Der er fortaler for den form for brug. Det kan være ret effektivt. Jeg synes, det virker voldsomt energikrævende. Du skal producere alle de her mængder af sprøjtemidler hos Monsanto eller Bayer, som det hedder nu. Du skal sandsynligvis sprede dem med et fly. Du skal bruge en pokkers masse maskinel. Og frem for alt, så har jorden ikke grundlæggende set særligt godt af at blive desinficeret helt ned til en monokultur. Jeg tror mere på den mere subtile vej, at bruge robotter og bruge avanceret software til at optimere vækstbetingelserne for hver enkelt plante i bruget.
Ja, det er også det, jeg så for mig, eller det, jeg ser for mig, når jeg sammenligner den traditionelle mark og så med det her istidslandskab, det er jo en proces, hvor man forestiller sig, at vi begynder at splitte de her marker med monokultur, som vi har nu op, i mindre og mindre felter. Sådan at der er nærmest en transition, som vi på en eller anden måde kan se, kunne understøttes med teknologi, og gå fra en mark, hvor der kun er én afgrøde, til den bliver inddelt i de her felter, hvor så netop, at de fremskridt, der er sket inden for software, og også sådan noget som bare lagerplads. Ikke? Altså vi kan gemme terabyte af data i dag meget, meget billigere, end vi kunne for bare 20 år siden. For 20 år siden var det her, vi taler om, det ville også være ret vanvittigt. Altså nogle af de første computer, vi havde, vores første PC, ikke? Så var en 20 megabyte harddisk, den kostede flere tusind kroner. Ikke? Sådan er vi jo heller, det sted er vi heller ikke længere, så vi kunne sådan set godt have nogle datapunkter for hver enkelt af de her planter, med de teknologier, vi har i dag. Og så kunne man altså lave sådan en progressiv proces, hvor at vi simpelthen laver en bro nærmest over mod de her meget mere resiliente polykulturer også. Og det er jo det gamle landskab, det kunne også, eller det kan jo. Det er jo, at fordi der er mange forskellige typer planter, og der er også plads til mange flere forskellige typer insekter, så kan de stabilisere økosystemet, for det er jo det, der er problemet med det højintensive brug, det er jo, at det er sådan nogle meget ustabile ligevægte, de kører på, og en interessant detalje om de der meget intensive amerikanske brug, det er jo, at der er en hel industri af folk, der har bisamlinger og lastbiler til at køre dem rundt. Så de kører simpelthen rundt mellem forskellige landbrug i USA, de her kæmpe store landbrug, i forhold til, hvor de er henne i sæsonen, for at levere bier, der kan bestøve afgrøderne. Men det, der er så nødvendigt for de her stakkels bier, det er jo, at de i løbet af sådan en sæson gennemgår afgiftning flere gange, fordi man bruger så mange sprøjtegifte, som netop talte om.
Ja, man er jo glad for neonikotinoider, blandt andet for at slå diverse skadedyr ihjel. Og skadedyr har det nemt i en monokultur, fordi et skadedyr, som er specielt glad for, lad os sige hvede, har det ret fint i en hvedemark på størrelse med en amerikansk stat, og der er ikke andre insekter, der kan holde dem væk. Og det handler overhovedet ikke noget om en drøm om det romantiske økologiske brug, det her, men det er simpelthen bare, tror jeg, skidt forretning i længden, at ikke at bruge naturen til det, den trods alt er god til, nemlig en, en, en polykultur, en biodiversitet, som har en stabiliserende effekt. Og det er jo klart, det har ikke været muligt med mekanisk dumt maskineri, men vi er på vej ind i en tid, hvor, som du påpeger, hvor der er datakraft nok, der er lagerplads nok, ikke mindst. Vi har droner til at kortlægge de her ting automatisk. Vi er bare ind i en tid, hvor man faktisk kan forestille sig en voldsom disruption af landbruget. Jeg er ikke sikker på, at den skal komme fra landbruget selv, eller at den vil komme fra landbruget selv, fordi der er nogle faktorer, der gør, at vores landbrug bestemt ikke er klar til at disrupte sig selv. Måske mindre end nogen anden industri. Og det skal lige siges i parentes, at jeg har bestemt kendskab til dygtige landmænd, som er højteknologiske, som allerede bruger mange af de her teknologier. Men det, jeg taler om her, det er et voldsomt spring ud i en helt anden måde at dyrke på. Og det er godt, at vi skal to veje. Der er noget, der tyder på, at det mere klassiske økologiske brug, hvor vi snakker om smag og kvalitet, og vi snakker om terroir i vores råvarer, i høj grad har en fremtid. Vi vil gerne både købe historien og betale for historien om den gode råvarer dyrket med kærlighed, og vi vil gerne betale for smagen. Smagen kommer typisk ikke af en stor monokultur, smagen kommer af en biodiversitet, en masse spændende mineraler i jorden osv., der kommer op og giver smag til de her gulerødder, fuldstændig ligesom man snakker økologisk vinproduktion. Men det er ligesom luksusproduktionen. Og så har vi en anden gren af det, vi i dag kalder landbrug, som kommer til at producere meget, meget større mængder af alt det, vi skal bruge til vores processerede mad. Det vil sige rå mængder af stivelse, rå mængder kulhydrat, rå mængder af planteprotein. Og de mængder, der skal produceres, og den måde, vi har tænkt os at behandle de her råvarer på, der er jo ikke noget, der siger, at det skal ske på en mark, hvor det optager 60% af landets areal. Der må være andre, meget mere effektive måder at gøre det på.
Ja, for det man bruger en del af landbrugsarealet til, det er jo netop at lave de her mellemprodukter, som så bliver brugt i processerede fødevarer. Og der var et interessant resultat, eller i hvert fald modellering af fotosyntesen, der kom ud her tidligere i år, som vi nok skal linke til. Der var en interessant artikel i Quantum Magazine, som tog fat i det her med, at fotosyntesen faktisk ikke udnytter sollyset ret effektivt. Der står man jo et vis mængde sollys inde på et givet areal i løbet af en vækstsæson, men planterne udnytter slet overhovedet ikke alt det sollys, der strømmer ind. Og man kan egentlig se det, hvis man flyver ind over til Holland ved aftentid, eller kører på en hollandsk motorvej om natten, så kan man se, at alle de her drivhus, kæmpe store drivhus, der ligger i Holland, med sådan et mærkeligt, lidt uhyggeligt lys, der kommer ud fra dem. Og det er simpelthen, fordi hollænderne, de kun sender lys ind med de frekvenser, som planterne egentlig absorberer. Fordi der er jo ingen grund til at bruge strøm på og generere lys, som ikke bidrager til væksten. Og den her nye modellering, teori om fotosyntesen, det er, at den er evolveret på en måde, hvor at planterne bruger den grønne farve og klorofyllet til at uddrage lys fra nogle bølgelængder, som er de mest stabile, og som egentlig ikke dækker hele spektret af det synlige lys. Fordi problemet med synligt lys, det er jo, at der kommer skyer ind over, og andre ting, der kan blokere lyset. Og hvis planterne, de ligesom suger fra hele spektret hele tiden, så lader være for store fluktuationer i de nedstrømsprocesser, der var for, at de hiver, kan man sige, fotonerne ind og skal processere dem. Så for at planten som organisme har en stabil drift, kan man sige, så er de vel ved til kun at uddrage lys eller energi fra de dele af spektret, der er mest stabile. Og det vil sige, at der er en hel masse energi i sollys, som planterne ikke engang udnytter. Så der kan man sige, selv fotosyntesen nede på det niveau, er den ikke optimale eller så effektiv, som den kunne være, fordi at planterne jo er evolveret under de her constraints. Så der kan man sige, at når det handler om at producere de her grundkomponenter, som proteiner osv., så kan det godt være, at vi i stedet for at skulle have landbrug, så skal vi flytte ting indendør. så det ikke er landbrug længere, men at vi bruger andre teknologier der. Og den idé med at flytte indendør, den kan man sige, der er to dele til den. Den ene, det er at tage noget af det, vi har ude på markerne i dag, eller vi har dambrug, og flytte dem indendør for at kunne styre miljøet meget bedre, og derved øge effektiviteten. Og det er jo nok også noget af det, hollænderne de udnytter i deres drivhus der. Og så den anden, som kan sige, jamen simpelthen skære planter og skære dyr ud af den proces, og så gå direkte efter at lave de komponenter, vi har brug for til processeret fødevarer.
Det er jo klart, det lyder meget uromantisk, og den bevægelse, der PT, som jeg selv er en del af, og støtter i hvert fald via min indkøb, der går mod økologi, og der går mod mere tænksomme landbrug, det er jo ikke det, vi taler om her. Det synes jeg helt klart, der skal være plads til. Det skal måske have mere plads, men den plads skal så tages fra industriel landbrug, som PT er for svinende, er for meget baseret stadigvæk på sprøjtemidler, og optager meget plads. Og tanken om at lave, hvis vi nu tænker på det her som en fabrik i stedet for et landbrug, lave etagebyggerier, hvor man dyrker sit korn, eller hvad man dyrker, i den perfekte muld med den perfekte blanding af næringsstoffer, i det perfekte filtrerede lys, man vil kunne høste ofte, man vil kunne holde skadedyr, andre skadeorganismer, svampe osv. ude af det her miljø, og i den grad få en effektivitet op, som sikkert altså langt overgår de 7 gange højere effektivitet, som Holland kører i brugen dernede.
I forhold til det med at flytte ting indendør, så synes jeg, der er nogle sjove eksempler. Der var for en 6-7 år siden, jeg så, at der var gang i noget i Japan, hvor det var Fujitsu. De tog en af deres gamle mikrochipfabrikker, det man kalder en fab, og den lå en dag i Fukushima-præfekturet, som jo desværre er blevet kendt for sit atomkraftværk. Og det, de ville der, det var simpelthen, at de ville lave salat inde i den her fab, fordi de her mikrochipfabrikker har ekstremt god miljøkontrol, fordi man kan ikke tolerere nogen som helst urenheder i silicium. Så de kan simpelthen filtrere selv virus og mikroorganismer fra i den luft, der kommer ind i sådan en fabrik. Og så vidt jeg ved, så er det også sådan, at når man flytter videre til en ny chip, så genbruger man ikke en gammel fabrik. Der har man lavet bygge en ny, så de har sådan en fabrik stående. Og så prøver de simpelthen at lave salatproduktion inde i den her, fordi så kan man lave salatproduktion fuldstændig uden at bruge sprøjtegifte. Fordi man styrer miljøet så godt, at der simpelthen ikke kommer de mikroorganismer ind, som kunne blive problemer. Det viser så, at den første bølge i Japan, den lykkedes ikke så godt, men der er en anden bølge i gang nu, hvor der er flere firmaer, der begynder at lave de her indendørs brug, og blandt andet leverer salat til sådan nogle som 7-Eleven. Og jeg har så også selv set i New York, i det kvarter, der hedder Gowanus i Brooklyn, der ligger en Whole Foods, som angiveligt tror jeg var det første sted i verden, hvor man fik lavet et supermarked, et økologisk supermarked, hvor der ligger et drivhus ovenpå, hvor der simpelthen et firma, en New York-baseret firma, der hedder Gotham Greens, de har et drivhus, hvor de så dyrker grøntsager, som så bliver solgt i supermarkedet nedenunder. Og det er et ret sjovt sted at tage ind. Man kan sidde i caféen oven på den her Whole Foods, lige ved siden af drivhuset, og så kan man sidde og kigge ind i det drivhus, hvor de simpelthen producerer på stedet. Og det er jo så også noget, som jo begrænser behovet for transport.
Der er ikke nogen tvivl om, at Whole Foods er jo, og specielt Whole Foods i New York, er nok en hipster himmel, ikke? Og man gør det nok der lige så meget for branding og for eksperimentets skyld. Når vi snakker om storstilet omlægning af landbruget, så er der desværre nogle mekanismer, der strider imod det her. Der er nogle barriere for det, og der er nogle incitamentsmodeller, som er modarbejder innovation, mener jeg. Jeg tror, mange andre industrier var nok kommet dertil af sig selv og sagt, vi bliver simpelthen nødt til at genopfinde det her, fordi som vi var inde på, vi bruger alt for mange, for meget energi, vi bruger alt for meget plads på det, vi fremstiller, som vi så jo sælger til en alt for billig pris. Men vi har jo i EU, og dermed også i Danmark, en kunstig prispolitik på landbrugsvarer. Vores fødevarer har jo været holdt i skak med statsstyret prisdannelse i mange år, og og det gør man via massiv støtte til landbruget. Så man har en industri nu, som, hvor man har vendt sig til nogle meget lave priser. Det gør, at udefrakommende disruptors, Elon Musk-typer, kan man sige, som kunne se en finte i at blande sig i fødevareproduktion, i primærproduktion, og se det som investeringsområde, holder sig langt væk, fordi priserne er simpelthen for lave. Der er ikke en forretning at komme efter. Og hvis du kommer udefra og vil disrupte med en primærproduktion, som ikke er decideret landbrugsorienteret, altså hvor du spiller på nogle andre parametre end landbrug, ligesom Elon Musk gør ved at sige, at jeg laver en bil, der bare er anderledes, i en anden værdikæde, ikke? Supply chain er anderledes, teknologien er anderledes, markedsføringen er anderledes. Og det samme vil en ny højteknologisk primærproduktion være. Og det vil sige, at man sandsynligvis fra dag et vil skrive sig helt uden for de her støtteordninger. Og man skal ud så og konkurrere på et marked med nogle kunstigt lave priser. Et eksempel, synes jeg, er, at vi jo altid har talt om landbrugsstøtte som, eller en af de mange støtteordninger, som det vi kaldte hektarstøtte, og nu mener det hedder arealstøtte. Og der er også noget grønt støtte i det, hvor man får noget støtte, hvis man omlægger til grøn produktion osv. Men de er næsten alle sammen udregnet på arealbasis. Så hvis du laver et hypereffektivt en landbrugsfabrik, en primærproduktionsfabrik, der ikke fylder særlig meget, måske fordi den er bygget i højden, eller den er indenfor, og dermed kvalificerer den sig ikke som mark, jamen, så er du ikke landbrug længere. Så er du noget andet, og du skal konkurrere på markedsvilkår med nogen, som ikke er på markedsvilkår. Det er en ting. Den anden ting er så, at landmænd er ikke gearet til store risikofyldte investeringer. Det er simpelthen ikke en branche, hvor man tænker, jeg prøver sgu lige at lave en helt anden form for landbrug her. Jeg skriver mod støtteordningerne. Jeg investerer massivt ind i teknologi, som måske eller måske ikke virker på den korte bane. Men det har landmænd simpelthen ikke råd til. Hvor skulle de få pengene fra? De er jo afhængige af den næste høst. Og det er i hvert fald to grundlæggende faktorer, som jeg tror i den grad bremser landbruget og har sat landbruget fast i nogle meget konservative bevægemønstre, som ikke gør noget godt hverken for landbruget og for os på sigt.
Og der er også et yderligere incitament, der virker imod at tage for store chancer som individuel landmand. Altså hvis du kommer som en teknologivirksomhed, der har fundet på noget smart nyt, og det ser ud til, at det måske kan give en 10-15% forbedring i udbyttet, så er det temmelig svært at sælge ind til landmænd. Dels på grund af de ting, du har nævnt, men også fordi, at en landmand, hvis man har sit eget brug, og så har man faktisk ikke en særlig lang karriere, eller man har ikke særlig mange forsøg. Man har måske 20-30 eller andet høster. Så hvis der er nogen, der kommer og siger, at vi kan lige gøre det lidt bedre, men der er en risiko for, at det går meget værre, så har du så få skud i bøssen i løbet af din karriere, at det taler nok for, at du som individuel landmand ikke skal tage den satsning. Og derfor kan man så sige, hvis der var nogen, der skulle komme virkelig og udvikle nogle ting her, så er det nok nogen, der skulle komme ud for, men de skulle i hvert fald også have masser af kapital, så de kunne have råd til at sige, jamen, nu kører vi nogle høster her, og det kan være, de fejler fuldstændig, men vi bliver nødt til at gøre det for at lære noget. Og det er igen noget andet, hvor at grund af en landmand er bundet til sin jord, og jorden ligger et bestemt sted på kloden, og vi har vores årstider. Så en dansk landmand lærer jo kun noget om sin høst en gang om året. Men hvis jeg skulle lave en virksomhed, der prøver at lære noget så hurtigt som muligt om landbrug, så vil jeg nok lægge mig både på den nordlige og den sydlige halvkugle, så jeg mindst fik to runder hvert år til at lære noget. Så der er simpelthen også, kan man sige, nogle kæmpe store omkringliggende faktorer, som er hvordan fungerer den her klode egentlig. Ikke?
Men jeg synes ikke, vi ser store virksomheder og kapitalstærke virksomheder komme ind og gå amok i en genopfindelse af landbruget. Der er rigtig mange andre områder, som bliver disrupted for tiden. Og så spiller fra helt andre brancher. Nu nævnte jeg bilerne, men der er mange fintech og så videre, brancher, som har et influx af risikovillige, kapitalstærke spillere, der er klar på at lave noget nyt. Men det For mig ser det ud som, at det sker i landbruget. Og det kan selvfølgelig være, fordi jeg ikke er så involveret i landbrug, men der er masser, der tjener penge på landbruget. Der bliver blevet rigtig mange, også meget dyre kemikalier. Der er nogle meget, meget dyre maskiner, der bliver produceret. Der er en sekundær industri omkring landbruget, som i den grad tjener penge. Men selve landbruget, hvorfor er der ikke nogen, der står på spring for at genopfinde det? Der bliver lavet en masse små eksperimenter, også i forskningsmæssigt regi, og også for at finde ud af, man kan dyrke afgrøder på Mars eller i kredsløb. Men det der med at komme ind og sige, at der må være penge i massiv produktion af råstoffer til fødevarer til verdens befolkning, det er jo ligesom noget, der er en ret stor efterspørgsel på, ikke? Men det er de her barrierer, som vi nævner, som måske holder store spillere væk, fordi hvis du kommer ind, så får du simpelthen bare ikke særlig mange penge for dit produkt. De priser er jo meget, meget lave.
Ja, så du skal komme med meget stor kapital og lave en ret risikofyldt investering, som
på
kan tage mange
forretning.
År.
Ja.
Ja.
Og det er jo ikke sådan et kapitalfondsscenarie, som man tænker, det er lukrativt. Vel? Altså der kigger man jo på nogle investeringer, der måske sparker rigtig godt af sig på 5 til 7 år, ikke? Lige for at vende tilbage til, nu vi nævnede, altså det klassiske konventionelle økobrug, som jeg helt klart tror, der er et marked for blandt forbrugere, og så har vi storproduktionen til processeret mad og til at producere de her, altså rå mængder stivelser, der er brug for i vores madproduktion. Og så er der en tredje vej også, som du siger, at springe over selve planten. Men hvordan gør man det? Hvordan går man direkte til proteinet eller til kulhydratet?
Det er jo der, hvor man kan tage den helt ned fra og så prøve at syntetisere det, men der findes også nogle mellemformer, som er, at man bruger mikroorganismer til at hjælpe med at få tingene fremstillet. Og det er jo bioreaktorer, og der er nogle interessante ting også, nogle produkter. Der er noget, et produkt, jeg fandt her tidligere på året, et dansk produkt, som er en særlig form for chlorella, som jo er en alge, og der er en dansk startup, der hedder Biotrino. De laver noget chlorella, som er sådan helt gul, og som har den her umami-smag til lige med. Så der har vi sådan et fuldstændigt produkt, der er fremstillet i bioreaktorer, og sjovt nok også, jeg mødte en af stifteren, han kom fra Carlsberg. Og det er jo så måske der, hvor at vi skulle nævne en anden stor dansk virksomhed, der måske havde en chance for at tage en anden strategi, og gå fra at fremstille øl og læskedrik, som måske ikke har helt den samme samfundsgavnlige virkning, som det havde engang. Altså man kan sige, det Carlsberg jo gjorde for næsten et par hundrede år siden, det var jo at tage noget ret urent drikkevand, og så ved at gære det, så kunne man få mikroorganismerne til at rense det, og så var det jo meget mindre farligt at drikke, men det bidrager ikke så meget til positive sundhedseffekter i dag, det de laver. Men det Carlsberg jo kan, det er, at de kan køre bioreaktorer i stor skala og styre produktionen meget, meget præcist. Det må sige, jamen, i stedet for kun at holde sig til øl og læskedrikke, hvad så med at sige, jamen, vi tager den der know-how, vi har, og så går vi i gang med at få bioreaktorer til at producere alle mulige andre ting, der kan indgå i fødevareproduktionen.
Jeg vil gerne opfordre Carlsberg til at gøre det ved siden af ølproduktionen, og ikke nødvendigvis som erstatning for ølproduktionen, men se det som en forretningsudvikling. Men det er jo mægtigt interessant, at det kunne bringe andre spillere ind i produktionen af fødevarer, end dem vi kender. Og så er det jo en ting som Danmark, altså Carlsberg er en ting, men Novo Nordisk har sørme også erfaring med bioreaktorer. Så vi har know-how i Danmark, og kunne slå os ind på en produktion af de her enorme mængder råvarer, der skal til. Og det bringer os faktisk over i den sidste del, vi også lige skal berøre, og det er dyreholdet. Fordi nu har vi talt meget om landbrug generelt, og i den forstand mest om dyrkning af planteafgrøder. Men vi er jo i Danmark et svineproducerende land, og vi sætter meget kød til livs. Og hvordan forholder det sig med det, fordi Der kan vi jo ikke, som det ser ud i dag, bare lige springe dyret over. Man kan godt lave syntetisk kød, men det er, vi er ikke der endnu, hvor det er noget, jeg vil byde nogen at spise. Hvordan tror du, fremtiden ser ud på dyreholdet, som er enormt energikrævende og pladskrævende? Fordi en ko fylder os, hvad en ko fylder, og vi kan ikke rigtig tillade os at bruge mindre plads på dyrene, end vi gør nu. Det er allerede slemt nok, sådan som vi behandler den.
Mit bud er, at den forgrening, som du nævnte med, man kan sige, industriel produktion, som den ene del af den ene gren, og så den anden, som er det der virkelig tæt på jorden, tæt på stedet, tæt på den særlige race osv., at det er den anden gren, og det kan man sige, det er jo en U-formet fordeling, som også inden for andre brancher, altså forskellen på at gå bare købe bøger hos Amazon, og så er der den der lille, særlige lokale boghandler, som man tager hen til af nogle helt andre formål. Og jeg tror sådan set, at det er den samme type udvikling, som vi nok også ser her, hvor at størstedelen af vores proteinbehov, også på grund af klimaproblematikkerne ved hustilholdet, jamen den vil blive fremstillet på anden vis, og det vil blive vegetarisk, vegansk protein, som kan bruges til burger og så videre, eller noget, der måske ikke længere må kaldes burger i EU, det er jo også et spørgsmål, det finder vi ud af snart, men i hvert fald kan bruges til de formål, og så det, der er det helt specielle, særlige lækre, som så bliver lavet i meget mindre mængder, og med meget lavere miljøpåvirkning. Det er jo sådan en forgrening, jeg kunne se som en mulighed.
Jeg synes i hvert fald, at den form for kødproduktion, der sker nu, hvor vi genererer tusindvis af kyllinger, og så kører vi igennem en blender, og så laver vi dem til chicken nuggets eller noget lige så klamt. Det er både moralsk forkert, og det er energimæssigt forkert, og det vil også være økonomisk forkert, hvis produktionen af kød faktisk koster det, det burde koste. Så det bliver vi nødt til at komme væk fra. Og den form for protein, det kan vi producere i reaktorer, vi kan syntetisere det. Vi bliver nødt til at sørge for, at der ikke er et incitament for, at man rydder mere regnskov i Sydamerika for at få plads til mere dyrehold. Bulkproteiner må komme fra meget, meget mere energivenlig og miljøvenlig og human produktion. Og så synes jeg, at vi i mange år fremover skal holde fast i, at vi godt under mere humane forhold, som det jo så bizarrt hedder, når det handler om dyr, men have dyrehold, hvor vi spiser væsentligt mindre kød, vi spiser det sjældnere, men vi ved, at det her kød, det er både lækkert og sundt, og dyret har haft det fint, og det smager jo langt, langt bedre. Den vej bliver du nødt til at gå. Det kan godt være, det tager det meste en generation, før vi virkelig rykker på det, men det tror jeg kommer helt af sig selv. Hvis du er landmand eller medlem af Landbrug Fødevare, og hvis du synes, vi har vrøvlet grusomt her de sidste 40 minutter, så ram os på Twitter. Vi vil meget gerne høre fra dig. Du kan finde os på snabel-a Silberblom, og det er også her, du finder kilder og opfølgende artikler til dagens emne. Vi høres ved.